Tātad pie akadēmijas bija izlikts šis plakāts atbalstam Kristānam Brektēm, un tas tika sadedzināts aizvadītajās brīvdienās. Kā jūs vērtējat tādu notikumu, vai bija kaut kādas pārdomas, vai tas pārsteidza jūs arī kā akadēmijas pārstāvi, kad ieraudzījāt tieši šāds solis?
Nu, var izpausties dažādi, jā, bet nevar iznīcināt. Faktiski tas ir manta un faktiski vandālisms tāds. Jā. Un ja nezinu, kas to izdarīja, protams, tas nedara godu tai personai. Tas vienkārši ir tāda runā par kaut kādu varbūt sabiedrības arī tādu agresivitāti. Nu, tas ir, nu, viņa māksla ir tāda, viņa, nu, kā varētu teikt, tāda izaicinoša, ja? Bet tas nenozīmē, ka vajag dedzināt plakātu. Nu, es negaidīju, bet man tik liels pārsteigums nebija. Vienkārši tas ir kaut kāda indivīda, kas grib izpausties un grib varbūt parādīt, ko viņi var izdarīt, neatsedzot sevi, baidoties, lai tas neieziet atklātībā. Jā.
Pavirzoties tad atpakaļ, tālākā pagātnē, tad vasarā murālis veltījums Džemai Skulmai uz skolas sienas. Sākās šita diskusija, dažādas sabiedrības grupas, visvairāk jau laikam sociālajos tīklos, arī medijos izteica savu viedokli par Brektes darbu, un tas var rezultējās arī ar šo pat kriminālu procesu, es pat saprotu, pret citiem darbiem, bet kā tad ir, vai tad tā ir iejaukšanās tādā mākslinieciskajā brīvībā, vai tas pārkāpj kaut kādas demokrātiskas vērtības, kā jūs vērtējat?
Tas ļoti bīstams, un tas tiešām apdraud demokrātiju, brīvību, jo māksla, mākslas brīvība arī nosaka to, ka tas ir demokrātiskā valsts, jo tas ir, nu, faktiski, ja tā māksla būs apspiesta, nu, tad arī sabiedrība būs arī apspiesta, faktiski, tā. Par to kriminālu, nu, es tā neesmu speciālists arī šajās jomās, bet, cik saprot, tas cilvēks ir jurists, ne, advokāts, un ir sava advokāta ētika, vai advokāts var ierosināt kriminālu lietu, ja viņu tāda loma ir faktiski 7 reizes nomierēt, 1 reizes nogriezt. Ja? Ja viņa kā privātpersona to, nu tad droši vien viņa jāizstājās no advokatūras. Šīs tādas variants. Viņa nevar būt gan, jo viņa ir persona, publiska persona. Un faktiski, izējot ne no kā, viņa paziņoja, ka tā ir pornogrāfija. Es apstiestu uz darbu, nu, tur nekāda nav tur, nu, tiešām, tur ir tas tēmas, ko neviens negrib skatīties, nu, tas ir tur nāvīt, un viss neviens negrib domāt par to, un necilāt. Tur ir, un tas tēmas ir tiešām risināms, nu, ļoti smagas, nu ļoti smagas, tāda arī kaut kāda noziedznieki, un kas tur, un ko, nu, tad viņš pievērš uzmanību tādām tēmām, pa ko neviens nerunā.
Bet ir kaut kādi ierobežojumi mākslinieciskā izteiksmē? Protams, nevar droši vien tāpat kā ar vārdu brīvību aicināt uz vardarbību vai kurināt naidu, bet kā ir, tas droši vien mūžīgā kaut kāda tēma par robežām mākslā, vai viņas ir vai nav?
Tā robeža ir, protams, trausla, kur un kas var noteikt. Nu, ir viens piemērs no 30. Gadiem Ulmaņa laikiem, kad Ledijas Čaterlejas mīļāko grāmatu tulkotāja iesūdzēja un ierosināja kriminālu lietu vai ko tur. Un bija 3 procesi, un tur bija arī tādi, kas skaitījās kādu kompetenti. Nu, tur arī apsūdzēja pa pornogrāfiju, ja? Bet tagad tā filma un grāmata ir faktiski klasika, un 3 tiesas nolēma, ka tā nav. Tas ir Ulmaņa laika, faktiski, nu, diktatūra. Nu, tad tas ir tāds labs piemērs, ka, nu, nevajag tādas lietas ierosināt. Tas ir arī tāda vārdarbība pret mākslinieku, faktiski. Tad tiešā nozīmē, ja. Nu, brīnums, ka līdz šim brīdim vēl cilvēki nesaprot, ka tas, ja pliks ķermenis, tad uzreiz pornogrāfija. Nu, fotogrāfijas, akti, nu. Nu, tas ir, nu, tur ir gaisma, ēna, nu, arī mākslinieki ieliek visu savu mīlestību. Nu. Nu, tas ir no mūžīgām laikiem, vai Botticelli, Venera, vai Rembrandts, nu, Matis, Picasso, vai arī Elijās. Nu, tas ir skaisti. Nu, varbūt arī vajag skolās vēl vairāk mācīt un nebaidīties to, ka nu, tas ķermenis, viņi tāpat bērni visu zina un redz vēl internetā vēl vairāk nekā iespējams. Varbūt tas stundas, kas tagad, cik es saprotu, samazinātas vairāk un tā mākslas vēstura, viņa nav tik nekādas prioritātes un tā tur, nu, es domāju, ka to vajag varbūt paplašināt, jo no tā vecuma jau sākās tā izpratne, vai slikti, vai labi, vai tas ir fuj, vai to nevar rādīt, par to nevar runāt. Nu, nevienmēr ģimene arī visu to var izstāstīt arī, ja? Ja, nu kaut kādā veidā, tur arī varbūt kaut kāds bailes, lai pats tiek galā bērns.
Pieminējāt bailes, savukārt, ja runā par mākslinieku kopienu, visas šīs situācijas kontekstā, tas ietekmē kaut kā tieši to radošo brīvību, kā cilvēki raugās uz savu darbu, nu, īpaši droši arī jauno paaudzi, vai tas var kaut kā ietekmēt?
Vēl arī no padomlaikiem, tas bija tāda, vai sākot no karnavāliem, kur un beidzot arī ar darbiem, nu, tur brīvība bija vienmēr, bija brīvība sala, ja? Un tur, nē, tur es domāju, ka, kas es runāju studentiem, viņi atbalsta ļoti cieši un ka tas nav, nu nav nekādas tur kā tā, varētu teikt, tā pornogrāfija, nu nekādā ziņā, vienkārši neiedomājies. Nu, jo viņi zinoši, viņi zin, un, protams, tādas kaut kādas tādas vēsmas par to, kā, nu, kā māksla var ierobežot, izrādās, un ka tas ir, nu, faktiski briesmīgi, ja. Tas, kā jūs teicat par tam bailim, var būt ir tā, zin, ka tad biedējuši tāds faktors, nu, tad tas cilvēks skatās, kā es varu būt. Nu, tas arī slikti. Nu, tas vārds murāls, tas tagad skan tā kā tāds lamām vārds, jo, principā, tas ir sienas gleznojums. Viņš izmantoja Džemas Kulmes zīmējums, vienu no pēdējiem, kur viņam ir tā kā bērnu zīmējumi, ja, kur arī ir kur arī, ja paskatās, nu viņi nu, ļoti līdzīgi, nu viņš vienkārši, nu tā taisīja ne copy-paste, bet nu viņš izmantoja veiksmīgi arī to, kur arī ir atkailināt ķermeņi un arī tur sieviete vai meitenēm daudz krūts, nu cilvēkiem, kas to dara un saceļt rāds, nu tur varbūt vajag apstīties interneta vai mākslas vēstures grāmatu, kas faktiski ir no romieši vēl agrāk, nu, grieķi, etruski, nu, un arī pēc tam arī, protams, un Japāna, nu, tur vienkārši, faktiski, ja tagad to kaut kur vai parādīt vai kā tur, tad visi klieks, ka tas ir šausts, bet tas jau bija 1000 gadsimtiem atpakaļ, ja, un tas ir vienkārši autora, nu, tāda redzējums, kā viņš var veltīt talantīgai, izcilai māksliniecei savu mākslas darbu, ja. Nu, nekas ar to sienu nav, ja. Tāda siena ir, nu, ko es redzēju tagad arī gan Francijā kaut kur Parīzē, gan Amerikā, gan kur arī gan ķerminat, ka viņi vēl tādi ir, nu, trakāk, ja tā ņem reālāk un tādi. Nu, tas viss vai Meksikā, nu, tur viss tas ir sienas gleznojums, kur izpaužas kaut kādā veidā. Vai tā ir kaut kāda tēma, kuru risina, vai tas ir kaut kādas tādas vēl, nu, citas lietas, kaut kā dekoratīva, ja. Šeit vienkārši uz balta fona ir uzvilkti faktiski zīmējumi un viss. Un viņi, šis ir variants tāds, ka ažetāru sacelta, nu, varbūt tas bija kādam izdevīgi, varbūt tur kaut kāda arī politika.
Bet tad diskusija kopumā, zinot, ka, kā jūs minējāt, jūs secināt, ka pietrūkst arī izglītības vienkārši par laikmatību mākslu un vispār par mākslas vēsturi cilvēku jā, vidū, vai tad tā diskusija atsedz šo problēmu un nu jā, vai viņi ir vietā tad tādā gadījumā?
Nu, es domāju, ka ja tā siena pa viņu runāja, ja tā siena ir parādījusies, tas nozīmē, ka varbūt vajag vēl vairāk tādus gleznojumus, kas bija agrāk kaut kādi, ja, nu tur bija kaut kādi konkrēti ir, bet arī bija tieši kaut kādi 80. gadi, kur bija sienas gleznojumi ļoti interesanti, ļoti labi. Tādā ziņā pilsētē vajag tādus, nu, faktiski mākslas darbus vidē, vai gan telniecība, gan plaknē, un šeit, nu, parādīs to, kā tā, nu, tā es varbūt tā pārāk plaši paņemšu, ka tā sabiedrībai, nu, nu, ka jāizglītojas. Nu, tiešām jāapstās. Tagad internets pieejams, tur jebkurš var skatīties visu ko. Nu, tiešām tās lietas nav, neved ne uz kādu agresiju, neved uz kaut kādu tādu nu, destrukciju. Ja? Tas vienkārši viens veids, un ja par to sāk diskutēt un sāk tur faktiski apmētāt arī ar sarkanu krāsu, ko es arī Kristiānam teicu, ka nu, tas nekas, tas nozīmē, ka tu kaut ko trāpi. Nu, ja pat sliktākā gadījumā to sievu aizkrāsos, tad viņš būs ne tikai Latvijas mākslinieks slavenais, bet arī, kas tagad jau ir nu, uz plašāku uz pasauli. Jo viss, kas ir notiek, kad kaut kas notiek, vai aizkrāsu, vai iznīcina, vai kaut kādas lietas tā ir, nu, tad tas ir vienkārši tāds sabiedrības tāds, nu, nespēja saprast vai kā tur pieņemt.
Paturpinot par to sabiedrības spēju vai nespēju saprast, jūs pieminējāt arī savu ceļošanu un to, kā jūs redzat citās valstīs, kā tas izskatās. Var teikt, ka Latvijā vispār ir ļoti maz bijusi šī saskarsme, ka pilsētvidē ir šie darbi uz sienām un tamlīdzīgi salīdzinoši ar citām valstīm vai Franciju, kur jūs arī šovasar bijāt.
Vienkārši tu, te nav tādu. Tas ir faktiski viena pirmā siena, kas arī atsaids var...
Bet kāpēc? Kāds ir iemesls? Kāpēc Latvijā šī nā, kultūra
mēs,
nav tā?
Nav palicis, kas bija arī latvieši arī tāda monumentāla gleznieca, viņi tie... Tika faktiski nu, tā iznīcināta, arī akadēmija vairs nav. Un tur ir tā, ka reklāma pārņem ļoti visu, jo tāds, kas saka, šarpais kapitalisms, ja tā varētu teikt, ja, un ja pa to nemaksā un ja tas nenespeļ, un tad to nevar likt uz sienas faktiski. Ja. Un, tas, un tāpēc tas arī ir, jo siena, un te arī viena siena tukša. Ja. Tad vajag, lai kāds arī kaut ko... Nu, to vietu atļauj to taisīt, atļauj finansēt, kā viņi pieder, vai privāti, vai tas ir pašvaldībai, vai valstī. Un nu, tas nevienam neinteresē.
Noslēdzot šo arī valsts struktūrām kaut kādām vai sabiedrībai, vai nu, vispār, nu, kas no šī visa, kāds, nezinu, vēstījums rezumē, uz ko jūs aicināt tādās radošās brīvības kontekstā?
Vai valsts vai pašvaldība, es domāju, tādus objektus pilsētā noteikti vajag vairāk, gan trīsdimensi, gan arī plaknē. Noteikti nevajag varbūt arī baidīties, kad ir tā tagad neviena siena vairs neglaznos, visa būs uzmanība. Nu, kas vēl ir? Nu, brektem noteikti turēties un viņam nekādas, es domāju, vainas nevar tā piešūt tā žargona, varam pateikt, jā. Un viņam ir arī atbalsts no studentiem ļoti, ļoti liels, ja, un arī, nu, cik es saprotu, no kolēģiem arī, ja, ir, nu, lai viņš, nu, faktiski, nu, lai nenobīstās, bet, nu, protams, tas ir, situācija ļoti sarežģīta, diemžēl.